That's a James chapter 1 tayo. James chapter number 1. At papansinin natin yung sinabi ng verse number 18. Sabi ng Bible, so James chapter 1 verse 18, of his own will begat he us with the word of truth. So meron tayong word of truth. Saan nang gagaling yung word of truth? Saan natin makikita ang word of truth? Sa dyaryo? Sa internet? Sa news media? Where do we find the word of truth? In the word of God, the Bible. That's right. So meron ba tayong Bible? Okay. Do you have a Bible in front of you? All right. That means you have the word of truth. At kung meron kang James sa Bible mo, pasalamatan natin si Pastor James. Because Pastor James wrote to the church at Jerusalem as he pastored that church after Peter. So bago naging pastor si James, ang nagpastor o humawak sa church ng Jerusalem ay si Peter. At bago humawak ng pagpapastor si Peter, ang unang pastor ng Church of Jerusalem ay si Jesus. And so nung iniwan ni Jesus yung church, iniwan niya si Peter sa John chapter 21. Doon mo mababasa nung sinabi ni Jesus kay Peter, "Lovest thou me more than these? Feed my sheep. Feed my lambs." So, tinawag ni Lord si Peter na magpakain ng kanyang mga tupa. O anong pinapakain sa tupa? Word of truth. So, when James took over, si naging missionary si Pastor Peter. Hindi na siya naging pastor sa Church of Jerusalem. He planted churches in Judea, in Samaria. He planted a church in Caesarea. He went over and did some missionary work and encouraged the churches in Turkey and other places. He became a missionary. Now, James became the pastor, the third pastor of the work in Jerusalem. And he writes this letter to the church. And so, kung ikaw ay bahagi ng local biblical Baptist church, katulad natin, then this message is for us as well. Right? So, yung word of truth nagbabago ba? Papalit-palit ba yung word of truth? No, hindi. Kung ano yung tinuro ni James sa church ng Jerusalem, eto rin ay dapat tanggapin ng church sa tuktukan. Does that make sense? Okay, so, yung standard ni James para sa Church of Jerusalem, yan din yung standard ng Church ng Tuktukan, dito sa Tuktukan. Okay? And so, hindi nagbabago yung word of truth. It doesn't change. Even though the geography changed, the times have changed, the biblical truth, the word of truth, doesn't change. Alright? So then we learned in verse 19 that there are three things that we should be swift to do and slow about. We should be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Tapos sa verse 20, nag-expand tayo kung ano yung wrath of man. Pinag-aralan natin kung ano yung wrath of man. And ngayon, nasa verse 21 tayo. At ang pangunahing pag-aaralin, dapat yung mananampalataya, siya ay mayroong buhay na pananampalataya na tumatanggap ng salita ng katotohanan. At nakikita ito sa pag-alis ng kasamaan at karumihan at sa pagtanggap ng salita ng Diyos na may halong pagpapakumbaba. At ito ang salita ng katotohanan ay magdudulot ng kumpletong kaligtasan ng buong tao. At sa katapusan ng panahon, makikita natin ang lahat ng iyan. And so you find all that truth in verse 21. All that truth is in verse 21. So we're going to focus this afternoon as we continue in the book of James, learning about the principles of verse 21. So tingnan natin ang James chapter 1, verse 21, At alam ko nagbasa na tayo ng salita ng Diyos, but let's read it again, just verse 21. James chapter 1 verse 21 para yung mind natin, yung isip natin malagay sa verse 21. All right, do you have it? James 1:21. All right, together. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. So, let's pray and ask God to bless the preaching. Father, we come before you, Lord, in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, and we ask that the Holy Spirit of God would teach us what it means to lay apart the filthiness and superfluity of naughtiness, Lord. Help us, Lord, to receive with meekness the engrafted word, which is able to deliver us, which is able to save us, Lord. And I pray, Father, that you would deliver many, many Christians, Lord, from Satan and his slavery of sin, and that we would be servants of righteousness, as we learned about this morning. We ask that you would have your hand of victory upon us in Jesus' name. Amen and amen. So when you read the Bible, kailangan maunawaan natin yung mga words na ito. So sabi ni James, ni Pastor James sa verse 21, wherefore? Ibig sabihin, dahil dito. So meron tayong mga dapat gawin dahil dito. Ano yung dahil dito? What is that wherefore? Based upon what? Well, in verse 18, it says, of his own will begat he us with the word of truth. So dahil meron tayong word of truth, tinanggap natin yung word of truth, ngayon meron tayong dahilan, meron tayong basihan kung paano natin magagawa yung verse 21. Ito ay dahil sa word of truth na tinanggap natin. Now, kung ikaw ay nakaupo dyan, nakikinig, at hindi mo tinanggap yung word of truth, hindi mo magagawa yung tinuturo ng verse 21. Kahit napilitin mo yung sarili mo, kahit na gumising ka sa umaga, sabihin mo, it's gonna be a new day. I'm going to behave. I'm going to do my best and try hard. Huh? Kasi, yung laban ng Kristiyano, hindi sa laman. Ito ay sa Spirit. So, you have to receive the word of truth. Now, when you have the word of truth, now you can, verse 21, una, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness. Nako, ang bigat ng English nito. Ay, mabuti nandito si ano, si lexicographer natin, si dictionary natin, si Sister Jenica. Nagbigay na siya ng ng signal sa akin, no, wag na lang. Don't, sabi niya, don't. Alright. Ano ang filthiness? Kate, ano yung filthiness? Karumihan, tama. Wherefore, lay apart. Anong ibig sabihin ng lay apart? Jenica, what is lay apart? Bitawan. Itabi. Bitawan. Very good. Lay apart all filthiness. So, ilang filthiness, ilang karumihan ang dapat nating itabi o itakwil o itapon, or yung sa diwa ng word lay apart, actually, hubaran, tanggalin. So, ilang karumihan ang dapat tanggalin? Ha? Huh? Konti lang. Kalahati. O lahat? Lahat. Now, yung illustration ng karumihan ay saktong-sakto talaga sa kasalanan. Ano sa palagay niyo mangyayari sa tao? What do you think of a person? And the word filthiness is a perfect picture of sin. What do you think of a person who doesn't take a shower? Who doesn't clean his body, who doesn't clean his clothes, who doesn't clean his house, and he doesn't clean his room, he doesn't clean his plate when he's finished eating. Na rather na itapon, yung dapat itapon, inaano na lang niya, yung Ano yung hoarding? Hinahakot. Pahakot na lang ng pahakot. Walang tinatapon. Hindi naliligo. Ano ang mangyayari sa tao na ganyan? What will happen to that person? Marumi. Anong mangyayari? Mabubulok. He will stink. What else? What else could happen? Is that all? He will get sick. Bakit? Puno kasi ng germs, ng infection. Tapos, pag marumi, maamoy, may sakit, may infection, maaaring yung filthiness na yan, maaaring magdulot ng kamatayan, death. Yes. All because hindi siya marunong maglinis. At ito ay tumpak na larawan ng Kristiyano na hindi marunong isatabi o humiwalay o hubaran or alisin ang kasamaan sa kanyang buhay. Lahat ng kasamaan sa kanyang buhay. This is a perfect picture of sin and what will happen to a Christian who is living in sin. You get sick, you get weak, and you can die. Na yung death ng Kristiyano, hindi katulad ng death ng hindi ligtas. Yung death ng Kristiyano, pag ang Kristiyano namatay, saan siya pupunta? Sa langit, dahil sa grasa ng Diyos. Eh yung kamatayan ng hindi ligtas, saan siya pupunta pag namatay? Sa impyerno. Kasi hindi niya tinanggap si Jesus Christ. So, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, dahil tinanggap natin yung word of truth, kailangan, pag tinanggap mo yung word of truth, tanggalin mo yung kasalanan sa buhay mo. All filthiness. It's got to go. You have to learn to lay apart. It's like you're wearing it, and you take it off, and you lay it apart. Na-try ba ninyo yon? Yung nagsuot kayo ng damit, hindi nyo pinalitan yung damit nyo ng isang linggo? Hindi, sa Pilipino, hindi pwede yan eh. Alam, sa lahat ng mga tao sa mundong ito, yung Pilipino, kahit anong mangyari, maliligo yan. Malinis ang Pilipino. Sa katawan, they're clean. Pero merong mga tao talaga, yung taong grasa ba yun? No? Kahit anong mangyari, hindi nila pinapalitan yung damit nila. Oh, nangangamoy na. Sinusundan pa ng lamok. Langaw. Baka iniiwasan na ng langaw. I don't know. Alam ko, iniiwasan ng tao. So, lay apart all filthiness. Tanggalin sa buhay yung mga mali. Now, tingnan mo yung word superfluity. Yan ang magandang King James Bible word. Superfluity. Ano ang ibig sabihin ng superfluity? Hindi na ginagamit yan ngayon sa modernong pananalita ng tao. Wala na nagsasabing, oh, that is superfluous. Wala na nagsasabing ng ganun. Pero pag sinabing superfluity o superfluous, ibig sabihin, extra. Extra na yan, masyado na yan, hindi mo na kailangan yan. Yun ang gustong marinig ng mga bata. Kapag nasa eskwela sila, tapos sabi ng teacher, wag niyo nang pabayaan niyo na yung page 2, extra lang yan. Oh, superfluous. Yun ang tawag doon. So, yung mga estudyante, pagpasok ninyo sa Monday, sabi niyo, teacher, superfluous po yung work na yan. Oh, sabi ng teacher, what? That work is superfluous. Sabi nila, Anong superfluous? Bagsak ka. Ayos. Ikaw pala ang superfluous. Superfluity, extra, umaapaw. Umaapaw na kasamaan, nalalabing na kasamaan, pag-apaw ng kasamaan o laganap na kasamaan. Superfluity of naughtiness. Yung naughtiness naman, alam niyo kung ano yung naughty. You are naughty. You are not nice. You are naughty. Anong ibig sabihin ng naughty, Pea? Anong ibig sabihin ng naughty? Ha? Makulit. Makulit? Yes. Galing ni Pea. Makulit. Magulo. Maingay. Hindi tahimik. Ganyan ba ang buhay mo? Kung ganyan ang buhay mo, ikaw ay naughty. Hindi maayos. Meron bang may cellphone ako naririnig? What is that? Parang may tugtog. Hindi ako bingi. Kanino yan? Patayin. Okay. So, ang extra na ingay, naughtiness, kaguluhan, kailangan isatabi. Kapag tinanggap mo ang word of truth, kailangan may tinatanggal ka sa buhay mo. So, halimbawa, nag-church ka dito, church ka ng church dito, walang nagbabago sa buhay mo, mali ang pag-church mo. You are wrong. If you come to church and you're not getting rid of filthiness and you're not getting rid of superfluity of naughtiness, if you're not changing and getting rid of sin, you're wrong. Church ako ng church. Wala naman nagbabago sa buhay ko. Walang kabuluhan yung pag-church. Pakitang tao lang. Oh, halimbawa, word of truth, dumating ang word of truth, natuklasan mo. Ah, ito pala ay mali, kasalanan sa buhay ko. Tanggalin ko yan. Yun! Nagbabago ka na. You will see a change. So, kung pupunta ka sa ibang church, okay lang sa kanila yung walang pagbabago sa buhay mo. Pwede kang manatiling bulok at marumi sa espiritu. At tanggap ka. Okay lang sila sa'yo. Kahit na maamoy yung espiritu mo at may sakit ka at halos mamatay ka na, wala silang pakialam. That's okay with them. Yan yung pinag-usapan natin kaninang umaga sa Sunday school natin. Honey. Ano yung honey sa Tagalog? Pulot. Pulot. Yan yung pulot, matamis. Pero wala namang katotohanan. Walang pagbabago. That is not biblical. So ang biblical ay tinatanggap ko yung word of truth. Pinapakita sa akin ang word of truth kung ano ang tama, ano ang mali. Pagdating sa mali, kailangan tanggalin. Tapos, kailangan, pag tinanggal ko yung mali, dagdagan ko yung tama. Yun. So, meron bang tamang music? Meron bang masamang music? Meron. May music na makamundo. May music na makadiyos. Is that right? Okay. So, sa buhay mo, kung yung music mo makamundo, anong dapat gawin? Sabi mo, lay apart. Anong dapat gawin? Okay. Ulitin ko ah. Pag meron kang music na makamundo, anong dapat gawin? Sabi ng Bible, lay apart. Anong ibig sabihin ng lay apart? Tanggalin, itabi, alisin. So, meron kang music na makamundo, anong dapat gawin? Sabi mo, lay apart. Pag tinanggal mo yung worldly music, anong dapat mong gawin? Dagdagan ng godly music. Yun ang tama. Kasi hindi naman sinasabi ng Bible, walang music. May music. Kaya lang, wag yung music ng mundo. Oh, kung i-explain ko pa sa'yo kung ano yung music ng mundo, bingi ka. Alam mo yung music ng mundo? Ha? Yung mensahe, marumi. Yung mensahe, walang kabuluhan. Yung mensahe, rebellion. Yung mensahe, satanic. At hindi mensahe ng words. Mensahe ng tugtog. The tune. Meron palang mensahe yung tugtog? Meron. Eh, balang araw, pag-aralan natin yung music. Oh, kayo, mahilig kayo sa music? Sinong mahilig sa music? Taas ang kamay. Okay, mahilig sa music. Pag-aralan natin balang araw. Godly music versus Satan music. Magandang usapan yan. Pero pag tinanggal mo yung worldly music sa buhay mo, kailangan maglagay ka ng godly music sa buhay mo. Hey, Brother Bill, boring yung godly music. Hindi kasi nakasanayan mo yung worldly music. So, kailangan masanay ka sa godly music. Darating din yan. Na magugustuhan mo yung awit ng Diyos na maayos, kapayapaan, na may mensahe na godly, na magtuturo sa'yo, katulad ng mga inawit natin sa church. Hey, Brother Bill, yung awit natin sa church, boring. O, kung akala mo yung salita ng Diyos boring, ikaw ang boring. Hindi yung salita ng Diyos ang boring. No, the Christian life is exciting. Exciting ang Christian life. Biro mo sa mundong ito, pag godly Christian ang napangasawa mo, yung buhay mo as husband and wife, masaya at maka-Diyos at tama at wasto. Eh kung anak ng demonyo ang pinakasalan mo, nagpasakal ka sa anak ng demonyo, paano ka magpe-pray? Lord, i-bless you po yung samahan namin. Pinakasalan ko yung anak ng demonyo. So, if you get rid of worldly music, you have to put good music. Oh, sa damit. Meron bang tamang pananamit? Meron bang makamundong pananamit? Ano sa palagay nyo? Meron bang mga damit na mali? Meron ba? Oh, meron. Meron bang damit na tama? At wasto? At proper? Oh, yes. O yung mga boys, pwede bang silang magsuot ng palda? Ha? Hindi ba sila pwede magsuot ng palda? Eh yung mga girls, pwede ba silang magsuot ng pantalon? You see that? Wala tayong problema. Hey, yung mga boys, hindi pwede magpalda yan. Pero wala naman din tayong problema. Yung mga girls, pwede magsuot ng pantalon. Okay lang. Is that consistent? Oh. So, pag tinanggal mo lahat ng mga mali mong damit, kailangan, ano? Wala kang papalitan. Kailangan lagyan mo ng tamang pananamit. Is that clear? Oh, ganun talaga ang godliness. Tinatanggal yung mali, inalagay yung tama. Oh. So, music, dress, Bible. Ano ang tamang Bible? Ha? Ano? Ay, parang iba-iba yung sagot. Meron bang tamang Bible? Meron. O, pag tinanggap mo yung word of truth, anong dapat alisin? Yung mga salin na mali. Meron bang mga salin na mali? Meron. Yung iba nga, nagpapastor, nagtuturo. Walang John 8. Walang Mark 16. Walang 1 John 5:7. Nagpipreach yung mga yan, ha? Nagtuturo yan. Kinokorek nila yung Bible nila. Oh, crazy na lang. Paano ka magtuturo ng Bible kung yung Bible na tinuturuan mo, mali, kulang, imperfect? So, pag tinanggal mo yung mga salin na mali, anong dapat na ilagay? Yung salin na tama, yung wasto. Kaya tayo King James, naniniwala tayo sa King James kasi yung King James Bible lang sa English ang nagpapakita ng salita ng Diyos na puro. Galing yan sa original Hebrew at saka original Greek. Balang araw, pag-aralan din natin yung King James. But if you get rid of all the wrong translation, you have to have the right one. It's just like music. It's just like dress. It's just like the Bible. You have to have the right Bible. Get rid of the wrong, get the right one in. So, ito ang principle ng 21. Pag tinanggal mo yung mali, ilagay mo yung tama. Ganun ang buhay Kristiyano. So, halimbawa, kayong mga may boyfriend, girlfriend, oh, ngayon natuklasan mo yung boyfriend mo pala, hindi ligtas. Anong dapat mong gawin? What? Huwag mong patayin. Rani awa. Di tayo mamamatay tawa. Pero i-break up mo yan. Yes, Brother Bill, yung heart ko naman, basag na. Okay lang yun. Sige lang. Daan mo na lang yun sa kanin. Cheez-Its. Kesa pakasalan mo yung anak ng demonyo. Oh. Paano naman pag yung girlfriend ko ayaw sumunod sa Panginoon? Anong dapat gawin? Palitan. Oh, see? Break up. Goodbye. Oh, niligawan mo yung save. Oh. Tingnan mo yung wisdom ng salita ng Diyos. Pero pag kasal na kayo, wala nang replacement yan, ha? walang ganon. Bawal ang divorce sa Bible. Oh, pag-aralan din natin yan, balang araw. Bakit sinabi ni Matthew, pagdating sa fornication, pwede. Pero sinabi ni Mark, wala. Wala siyang exemption. Oh, kailangan alam natin yung background ng Bible. Pero sabihin ko sa inyo sa Bible, halimbawa, kasal na kayo, asawa na kayo, wala, kahit na yung pinakasalan mo, anak ng demonyo, hindi mo pwede siyang palitan. Walang divorce sa Bible na katanggap-tanggap sa Diyos. May divorce sa, dito sa Pinas, wala pa eh. Hindi pa, pinag-uusapan pa yan sa Senado. Pero kung biblical yung Senado natin, hindi nila aprobahan yan. Ang problema, hindi biblical ang Senado. Makamundo yan. Antikristo yon. Balang araw, aaprubahan nila ang divorce. Katulad ng antikristong US. Tapos, aaprubahan pa nila yung same-sex union. Nako. Inaprubahan niya ng US. Kasi hindi biblical yung Senate at Congress. Hindi nila alam itong superfluity of naughtiness. Yung monkeypox. Saan ang galing yung monkeypox? Hmm? Hindi nyo alam kung saan ang galing yung monkeypox? Bibigyan ko kayo ng clue. Nanggaling yan dahil sa man at saka man nagsama. Kung saan nanggaling yung AIDS, doon din nanggaling yung monkeypox. Kaya ngayon, yung mundo takot sa monkeypox. Pero sila rin ang nag-aproba na pwede magsama ang man at saka man. Oh, walang kabuluhan. Crazy talaga ang mundo. So, ngayon, Hindi ko sinasabi pag monkeypox may problema ka, no. Kasi yung monkeypox, pag nahawaan ka, halimbawa, ng saliva nila, o yung luha nila, o yung pawis nila, o yung dugo nila, magkakaroon ka rin ng monkeypox kahit na ikaw ay hindi nakikisama sa same sex. Pero ito ay dulot talaga ng union na mali. So, word of truth, tanggapin, tanggalin yung mali, ipasok yung tama. Ito yung tama. Oh, and, sabi ng verse 21, receive with meekness the engrafted word. Ano yung meekness? Yung receive, tanggapin. Ano yung meekness? Meekness. Marcia, what is meekness in Tagalog? Hindi mo alam.
In English, humble.
Humble. Oh. Tagalog na rin yun humble. Hindi humbog. Humble. Oh, pagpapakumbaba. So, tanggapin ng may pagpapakumbaba ang word of truth. So, tanggalin ang kasalanan, tanggapin ng may pagpapakumbaba ang word of truth. Na bakit tayo tinuturuan ni James na tanggapin ang salita ng Diyos ng may pagpapakumbaba? Kasi, merong times na magpipreach ang pastor or yung preacher na medyo matigas at hindi easy tanggapin. Lalo na pag may pride ka. Pag may pride ang tao, hindi niya tatanggapin ang preaching ng salita ng Diyos. Kaya tuwing nakikinig kayo ng salita ng Diyos, kailangan meron kang spirit of humility, meekness. Lord, ikaw ang tama, ako ang mali. Lord, ituwid mo ako. Meekness, yung nakaupo ka dyan at sinasabi mo, Lord, kausapin mo ako. Hindi yung kausapin mo ito. Kausapin mo yan. Yan, siya. Yan, yung salita nito. Para sa kanya yan. Sige nga, bugbugan mo. No. Ang salita ng Diyos na dapat mong tanggapin ay para sa iyo. Hindi para sa iba. Lalo na akong nangangaral sa inyo. Kasi habang tumuturo ako sa inyo, may tatlong daliri na tumuturo sa akin. Ang salita ng Diyos ay hindi lang para sa inyo, ito ay para rin sa akin. And we have to receive with meekness the engrafted word. Anong ibig sabihin ng engrafted word? Ito ay lingwahe ng panghahalaman. Ayan si Ate Bambi, marunong siya magtanim. Yung mga tinanim niya na chili, peppers, at saka talbos ng kamote. Akala ko pakwan na. Yung pala, talbos ng kamote na pala. Okay. Tapos, nagtanim siya ng mga iba pang halaman. Mahusay ang kanyang pagtatanim. Ang engrafted word, ganito yon. Meron ka bang natanim na ganon? Tanim siya, tapos pinugot mo yung isa sa mga branches. Tapos naglagay ka ng bago, tapos binalot mo, tapos nagtubo ng bagong fruit. Ang tawag doon, engrafted. Yun yun. Now, hindi natin nararamdaman kasi hindi naman tayong halaman. Pero sa palagay ko, masakit sa halaman yun. Yung pupugutan yung isang bahagi ng halaman, tapos lalagyan ng bago. Mahapdi siguro yan sa halaman. Wala pa naman anesthesia. Pero, ito ay nagdudulot ng bunga at buhay at napakasaganang halaman. Ganun ang salita ng Diyos. Sometimes, yung word of truth dadaan din sa ating buhay at dahil nasanay na tayo sa mali, pag narinig natin yung word of truth, parang pinugutan tayo ng word of truth. At kailangan tanggapin natin yung word of truth para magkaroon ng bagong buhay. Revival sa Christian. Is that clear? Kaya dapat meekness talaga tayo. Now sabi ng Bible, which is able to save your souls. Able to save your souls. Now, sa aklat ng James, Yung save of the soul na pinag-uusapan niya dito ay yung katapusan ng mundo. Katapusan ng lahat na hindi lang yung kaluluwa natin ang save, pero pati na rin yung katawan natin na bulok ay masesave din balang araw. And so, ultimate salvation na pinag-uusapan dito, glorification, James chapter 4. Tingnan mo ang James chapter 4 verse number 12. James chapter 4 and verse number 12. James chapter 4 verse number 12. There is one lawgiver who is able to save and to destroy. So, isa lang ang mambabatas na maaaring magligtas o magwasak. So, yung kaligtasan na pinag-uusapan dito, hindi lang salvation, kaligtasan ng kaluluwa, kundi kaligtasan ng buong tao, pagkatao, body, soul, and spirit. Tingnan mo ang James chapter 5, verse number 20. James chapter 5, verse number 20. James chapter 5, verse number 20. Let him know that he which converteth the sinner from the error of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sins. So, yung tao na marunong kumausap sa makasalang tao at ituwid ang kanyang kamalian, maliligtas yung kanyang kaluluwa at matatakpan ang napakaraming pagkakamali. Yung kaligtasan na pinag-uusapan dito, hindi lang salvation na nakukuha natin nung tinanggap natin si Jesus Christ, kundi pati rin yung buhay natin maliligtas. So, ibig ko sabihin, at ang tinuturo ni James dito, may word of truth, tanggapin mo yung word of truth, nakikita mo yung mali, palitan mo yung mali, ilagay mo yung tama, tanggapin ang salita ng Diyos na may pagpapakumbaba, at yung buhay mo sa mundong ito ay maliligtas sa napakaraming pagkakamali. So, mga young people, kaya kami nakikiusap sa mga young people, kasi hindi pa nagsimula yung buhay mo. Magsisimula pa lang yung buhay mo. Kung matutunan mo na tanggapin yung word of truth, tanggalin mo sa buhay mo yung pagkakamali, ilagay mo yung wasto, at magpakumbaba, at ano yung shape? Habugin? Hubugin. Hubugin yung buhay mo ng salita ng Diyos. Marami kang mga kasalanan, pagkakamali, kabaluktutan na maiiwasan. Maraming mga heartbreak na maiiwasan. Maraming mga luha na hindi mo na dapat maranasan kung matuto kang makinig sa salita ng katotohanan. Pero nasa sa'yo yun. Nasa sa'yo yun. Able to deliver, able to save your souls. So, yung mga kabataan ngayon dito, blessing. Kasi pag may nanligaw sa inyo, alam nyo na. Ang unang tanong, mahal mo ba si Jesus Christ? Oh. Kung ang sagot, sino yon? Alam mo na. Huwag ka nang makisama doon. Kasi anak ng diablo yon. Is that simple? Oh. Hindi. Kung rebellious ka, hindi ka makikinig. Ah, walang alam yung si Brother B. Walang alam yung salita ng Diyos. Sige. Balang araw. Ikaw rin. Kausapin ka namin. Pag tumanda ka, ano nangyari sa'yo? Nabuntis ako. Sino? Yung anak ng diablo. Anong pangalan ng anak mo? Judas? Ba't nagkaganyan ka? Hindi kasi ako tumanggap sa salita ng katotohanan. Nandiyan ako, nakaupo ako sa church, tameme. Attend ako ng attend, walang magbabago. Do you think that can happen to you? Pag sa isip mo, this cannot happen to me, it's impossible, kandidato ka na na mangyari yan sa'yo. So I'm warning you, I am warning you, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness and receive with meekness the engrafted word. Yes, mahapdi ang word sa una. Pero kung tanggapin mo yung word of truth, mamumunga yan ng napakagandang bagay sa buhay mo. And you have your life in front of you. Anong gagawin mo? Tanggapin ang word o reject ang word? Ang tunay na mana ng palataya ay tatanggap sa word of truth. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the word of truth. We do pray that we would examine our lives according to the standards of the word of God. Lord, if we see filthiness, if we see naughtiness and superfluity of naughtiness in our lives, help us to discard it. Help us to lay it apart. Help us to receive with meekness the engrafted word which is able to save our souls. I pray you would deliver us, Lord, from sin, from Satan. Help us to see victory in our lives that will be pleasing to our Lord and Savior, Jesus Christ. We'll give you honor and praise and glory for what you will do, these wonderful works that you will do in our hearts, Lord, to those especially who believe in you. We ask your blessing upon us now, in Jesus' name. Amen. Habang nakayo po ang ulo, nakapikit ang mata, magtatanong lang ako, Brother Bill, hindi ako sure na ako ay saved. Hindi ako sure na ako ay ligtas. Hindi ako sigurado na ang aking mga kasalanan ay pinatawad na ng Diyos at meron akong tahanan sa langit. Pray for me. Hindi ako sure na ako ay saved. Gusto ko maging sure. Pakitaas ang kamay, let me see your hand, and we'll include you in our prayer. God bless you. That's good. Hindi ako sure, pero gusto kong maging sure. Right? Kung ikaw ay magpakumbaba at tanggapin si Jesus Christ, papasok siya sa iyong buhay at mararanasan mo yung kapayapaan at kasiguraduhan na ikaw ay ligtas dahil sa Kanya. How many would say this, Brother Bill? Wala, hindi mo binanggit, pero yung Holy Spirit ang bumanggit sa akin. Meron ako mga filthiness at saka naughtiness na dapat itabi. At nawa, tulungan ako ng Diyos na itabi ito. Pakita mo ang kamay mo. Let me see your hand. God bless you. God bless you. God bless you. Lahat tayo pwedeng magsabi, Lord, i-identify mo yung filthiness sa buhay ko at tatanggalin ko yan, Lord. Tulungan mo ako, Lord. How many would say this, Brother Bill? Gusto kong tanggapin ang salita ng Diyos na may pagpapakumbaba. Masakit man or whatever, gusto ko siyang tanggapin para ito'y maging mamunga ng masagana at maganda sa aking buhay. Tinatanggap ko ang word of truth. Anybody like that? God bless you. That's good. Constantly, always receiving the word of truth. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for this time.